Vieraana tällä kertaa Teemu T. Mantsinen Turun yliopistosta. On puhuttu uskosta luopumisesta ja sen seurauksista, ja tuossa toisen jakson lopussa vähän keskusteltiin luopumisen hinnasta, ja mä vähän siitä jatkaisin. Eli jos mietitään, että ihminen luopuu uskostaan ja jollakin tavalla sitä kautta yhteisöstään, nämähän liittyy aika oleellisesti toisiinsa, niin minkälaisia psykologisia tai sosiaalisia seurauksia siitä sitten oikeasti on? Ehkä mä haen enemmän sitä, että mitä tapahtuu korvien välissä siinä vaiheessa.
Se riippuu hyvin paljon sekä ihmisestä että persoonallisesta tai persoonallisuudesta, temperamentista, että myöskin sitten siitä ympäristöstä ja kokemuksista, mitä hän on käynyt läpitse. Toisilla, kuten sanoin, se siirtymä on helpompi ja ikään kuin luonnollisempi, vaan siirtää heille paremmin sopivaan ympäristöön asemansa. Ja silloin kun on tätä tukea, niin silloin kompensaatioita ikään kuin, niin silloin se on psyykkeelle helpompaa. Sitten tietenkin kun tullaan hyvinkin vaikeisiin kysymyksiin, mennään ihan vaikeampaan päähän sitten väkivaltoin, niin silloin tietenkin siinä on hyvin vahvat stressitekijät, silloin hyvin vahvat mahdollisuudet traumoihin. Näitä onneksi ei ole määrällisesti kovin suuria määriä, mutta tietenkin jokainen ihmiskohtalo, joka joutuu trauman käymään läpi, niin se on aina merkittävä henkilökohtaisesti, eikä millään tavalla väheksyttävä. Tämmöiset kaksinaismoraalismin, kaksoisstandardien kohtaaminen, se aiheuttaa ihmisessä tämmöisen menetyksen siitä luottamuksesta, mitä hän on ehkä kokenut, ja se turvallisuuden tunne silloin menetetään, ja silloin masennus on hyvin useasti tämmöisen maailmankuvan vaihtamisen yhteydessä niin mahdollista, ja saattaa olla pitkäaikaisestakin, jos sitä ei pääse käsittelemään tai jos sitä ei tunnusteta sitä hänen ongelmaansa. Sitten jos seurakunnassa auktoriteetit kieltää ikään kuin tämmöisen, yhdessä seurakunnassa oli tämmöinen laajalti tunnustettu, että vanhemmistolla oli erilaiset standardit moraalisesti kuin seurakuntalaisille, niin se edelleenkin jättää tämmöisen jollain tavalla katkeran tai muuten oikeutusta haluavan mielen. Sitten jos sitten nämä psykisesti kuormittavat kokemukset sitten, josta nyt väkivalta on tietenkin sitten siellä äärimmäisessä, mutta myöskin ihan tämmöiset, puhutaan liian nuorelle lapselle liian selittämättömistä asioista, eikä niitä käydä läpi helvetistä lopun ajoista. Silloin kun lapsi jää yksin niitä miettimään, niin silloin hän jää yksin myöskin niiden kanssa sitten, ne jää kummittelemaan öisin. Ne jää kummittelemaan ja saattaa syntyä puolustusmekanismia silloin näitä kohtaan, näitä tuntemuksia kohtaan. Että nämä kuormittavat tekijät on niitä vaikeimpia asioita, mutta kaikilla on oma kokemuksensa.
Tässä muun muassa tässä Sanalehden artikkelissa oli tämmöinen otsikko, että onko uskonnottomuus uusi uskonto? Eli miten näet, että jos katsot tämän päivän Suomea, missä mennään ja verrataan vaikka 60-luvun Suomeen, niin ollaan hiukan eri maailmassa, niin miltä näyttää?
Eli siinä haastattelussa, olisiko jossain muussakin ollut, niin nousi esille, oli viime kesänä Helsingissä tuo kansainvälisessä konferenssissa puhumassa Englannista Linda Woodhead, ja hän mainitsi omaista tutkimuksestaan siellä, että kyselyissä ehkä korostuu ihmisillä tämmöinen uusi kategoria, uskonnoton, non-religion. Ja sen alle mahtuu tietenkin erilaisia tapauksia, mutta yksi ehkä tähän aikaan liittyen niin on tässä nimenomaan tämmöinen kategoriattomuus. Ei haluta kategorisoida sitä omaa maailmaa, omaa ehkä uskoa, joka kuitenkin siellä on. Ei haluta luokitella sitä johonkin tiettyyn luokkaan, vaan siis rakentaa sitä omaa maailmankuvaa siitä ja olla vain minä.
Mutta sehän ei siis tarkenna tässä vielä, että, siis, että uskonnottomuus ei välttämättä tarkoita sitä, että tai ajatellaan näin, että sinähän voi olla usko johonkin, mutta se ei liity mihinkään yksittäiseen uskontoon tai yhteisöön. Sitä eikö tarkoita?
Siinä yksi kyllä, mitä hain takaa, että nimenomaan etäisyys tästä uskonnosta erityisesti luokasta. Sen sijaan se yleensä usko johonkin muuhun mahdollisuuteen voi silti olla säilyä tai siihen ei oteta kantaa, koska sitten se seuraava kategoria olisi sitten ateisti, jos otetaan selkeä kanta, että minä en usko mihinkään.
Eli uskonnotonkin uskoo johonkin, jos nyt vähän karikoon, tai voi uskoa?
Voi uskoa.
Niin. Sitten, mutta eikö, onko sun mielestä, missä niin kuin sitten taas ateismissa on kysymys, että eikö sekin ole vähän uskon asia?
Siinä voi olla kysymys hyvin selkeästä vakaumuksesta tai filosofisesta päättelystä, tai sitten siinä voi olla kyse myöskin trendin mukaan menemisestä. Olen ateisti, koska nykypäivä, nykymaailma ehkä tämän ihmisen mielessä on sekulaari tai muuta. Mutta onko se sitten taas uskonnollinen järjestelmä, kulttuurinen järjestelmä, sanotaan näin. No, uskonnotkin ovat kulttuurisia järjestelmiä.
Mun tekee mieli kysyä, että on tämmöistä termistä kuullut kuin uskonvarmuus, niin onko se ylipäätään mahdollinen, jos nyt mietit tätä tämän sun tutkimuksen kautta?
Totta kai ihmisellä voi olla varmuususko ja monella ihmisellä onkin uskonvarmuus, mutta onhan sitä Raamatussakin sanotaan, että en nyt tar sanamuotoja muista. Ulkoa ihan koko Raamattua en ole ulkoa muistamassa, mutta suunnilleen, että katsokaa, ettei se usko tai ole tyhjän päällä. Eli se, myöskin se usko voi olla jotain perusteetonta. Kyllä mä uskon, että myöskin tämmöinen usko, joka ei ota selkeää kantaa totuuteen, sekin voi olla varma siitä, että minä olen varma siitä, että minun ei tarvitse tietää kaikkea, että minä vain luotan siihen, että jotain muuta on.
Sä mietit näitä yhteisöjä. Mä katson tätä asiaa niin kuin yhteisön silmin. Miten yhteisö on sitten suhtautunut niihin, jotka on luopunut uskosta ja ehkä siitä yhteisöstä? Nyt on puhuttu aika paljon siitä, että mitä ikään kuin hintaa tai seurausta sitä yksilölle on ollut. Miten yhteisöt on sitten suhtautunut luopujiin?
Niissä on aina yhteisökohtaisia eroja. Suljetummassa, pienemmissä tai pienet yhteisöt, jotka saattaa olla sulkittuja, niin niissä se ero saattaa olla hyvinkin vaikea. Joko se sitä vaan surraan tai sitten se voi olla myöskin, että se halutaan kieltää tämmöinen mahdollisuus. Nykyään on helluntaiherätyksessäkin hyvin erilainen maailma kuitenkin kuin vielä 80-luvullakin oli, jolloin ihmiset saattoi julkisesti tulla pyytämään anteeksi tekojaan ja sitä kautta niin kuin se ero nähtiin hyvin selkeänä luopumisen niin kuin Jumalan todellisuudestakin samalla kuin eroat seurakunnasta. Nykyään sitten ihmiset päästetään menemään useasti ihan ilmoituksella eikä perään kysellä ketään ja siihenkin liittyy sitten osaltaan riskejä, että toisaalta jos otetaan jonkunlainen yhteys, niin silloin varmistetaan myöskin sen ihmisen oma hyvinvointi silloin, kun se tehtäisiin positiivisella kannalla tämän ihmisen toi tahtoa kunnioittain. Että siinä on yhteisökohtaisia eroja, toiset helpommin ja toiset vaikeammin käsittelee tätä eroa, mutta nykyään aika kuitenkin helposti päästetään irti.
Mutta kyse on kuitenkin tapauskohtaisuudesta, ei ole sellaista tiettyä käytäntöä tai ohjetta.
Ei ole sellaista ohjeistusta. Ja helluntaiseurakunnat edelleenkin vaalii sitä omaa itsenäisyyttään niin paljon, että yhteiset ohjeet mistä tahansa, ne on hyvin vaikeita tehdä. On tietenkin vuosien saatossa muodostu aina kulttuurisia käytäntöjä, että mitenkä joihinkin ongelmatapauksiin tai vaikeisiin kysymyksiin suhtaudutaan, esimerkiksi puhutaan seurakunnasta erottamisesta, joka sitten nykyään varsinkin isossa seurakunnissa alkaa olla hyvin harvinaista, pienemmissä edelleen jonkun verran tapahtuu, niin on selkeitä tämmöisiä kulttuurisia malleja, mitä niin kuin etsitään ihmisestä. Mutta isommissa seurakunnissa nykyään varsinkin tiedostetaan myöskin yksityisyyden suojan lait, jolloin sitten erottamisia ei voida tehdä enää mitenkä tahansa.
Miten näet tässä tutkimuksen valossa, niin korreloiko tämä millään tavalla semmoista, että mikä on kirkkojen tai kristillisten yhteisöjen tulevaisuus Suomessa, kun tässä aloitettiin keskustelemaan siitä, että onko uskonnottomuus uusi uskonto, niin miten näet kristillisten yhteisöjen aseman nimenomaan Suomessa tässä ihan lähitulevaisuudessa?
Kyllä sillä on vähintäänkin osittaista päällekkäisyyttä ehdottomasti. Ja se, missä erityisesti tulee, on nimenomaan tämmöinen yksilöiden ja erilaisuuden ymmärtäminen, on sitten hyväksymistä siitä, mistä miten sitten haluaa käsittää tämän, mutta se, että sitä samaa sapluunaa ei kaikille yritetä tarjota, se on hyvin monen seurakunnan uskonnollisen yhteiskunnan niin kuin tulevaisuuden määrittäjänä siinä. Onko, niin kuin oli juuri ristinvoitossa Mika Yrjölä, helluntaikirkon uusi puheenjohtaja, niin hän puhui tämmöisestä sateen varjoyhteisöstä, jonka alle sitten mahtuisi, joka jossain määrin muistuttaa sitä vanhaa luterilaista ajatusta, että on se katto, jonka alle mahtuu erilaisia ihmisiä, mutta toteutuuko se käytännössä, niin se on se hyvin kriittinen kohta, ja haluavatko ne erilaiset olla sen saman sateenvarjon alla.
Täällä on ollut menossa keskustelu uskon asiaohjelmassa uskosta luopumisesta ja sen seurauksesta. Vielä on ollut Teemu T. Mantsinen, tutkija nimenomaan tuolta Turun yliopiston suunnalta. Ohjelmamme lähestyy tässä loppuaan. Tuossa ollaan kuunneltu musiikkia ensimmäisen ja toisen jakson lopuksi, mutta kolmannen jakson lopuksi kysyn, että mikä on vieraan uskon asia?
Uskon asioita on tietenkin monia, esimerkiksi, että sataako ulkona, kun mä täältä lähden. Tietenkin siihen voi ottaa faktapohjia tiedoksi, mutta siitä huolimatta minä en sitä tiedä. Mutta sanotaanko tämän ohjelman teeman mukaisesti, niin uskon asia ehkä on päällimmäisenä tässä se, että on olemassa mahdollisuus kaikesta tieteellisestä tiedosta niin kuin huolimatta. Me ei päästä käsiksi siihen, mitä alussa maailmankaikkeuden olemassaolon takana alussa on. Ja se on se uskon asia, että uskommeko, että se on jotain materiaa, vai uskommeko, että se on joku, jota voidaan kutsua Jumalaksi.